aktuelnosti. Pozdravit ćemo vas, poštovani slušaoci, na početku ove emisije, dakle narednih malo manje od sat vremena, realizujemo priloge o najaktuelnijim temama danas u Republici Srpskoj. 17:07. Na početku smo emisije Aktuelnosti. Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas novinarima u Banja Luci da bi uslov za njegovu ostavku na mjestu predsjednika Republike i održavanje predsjedničkih i parlamentarnih izbora u Srpskoj bila ostavka člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladena Ivanića. Istakao je da je neophodno vratiti na dnevni red referendum o 9. januaru, Danu Republike, naglasivši da je to jedno od najvažnijih pitanja za Republiku Srpsku. Smatram da bi najbolje bilo da održavanje referenduma bude na dan lokalnih izbora. Komentarisao je između ostalog i trenutno stanje u rudniku Ljubija. Opširnije Darko Đurić.
Govoreći o referendumu o Danu Republike Srpske, predsjednik Srpski Milorad Dodik smatra da je najbolje vrijeme za održavanje referenduma na dan lokalnih izbora u Republici Srpskoj i BiH.
Referendum o Danu Republike koji smo dogovorili ranije u formi pitanja da li podržavate da 9. januar bude Dan Republike, imajući u vidu da smo mi htjeli taj referendum malo ranije, on je nešto kasnije, a mislim da bi bilo dobro da to završimo za izbore. Na dan izbora i imamo odličnu priliku da u jednom izvođenju naroda na birališta riješimo nekoliko važnih pitanja. Ja sam rekao da je to moglo biti naš prijedlog, a ako ne bude, morat ćemo mi ostati pri našem prijedlogu da to uradimo nešto ranije. Mislim da moramo da vratimo to pitanje na dnevni red, jer ono je ključno i ne treba da bude zanemarano bez obzira na značaj pitanja koji se ovdje dešavaju. Dakle, Dan Republike je nešto s čime nema kalkulacije. Rekao sam da sam razgovarao s gospodinom Ivanićem i da u tom pogledu je on iznio neki stav njihove grupe da to bude nakon izbora. A mi smo imali pristup da to bude naravno odmah sad. I mislim da bi to bilo i najbolje. Ali imajući u vidu, evo, da to bude neko srednje vrijeme, to je dan izbora najbolje moguće vrijeme.
Predsjednik Dodik ponovio je da nema ništa protiv održavanja predsjedničkih i parlamentarnih izbora, ali na svim nivoima.
Naš odgovor je veoma jasno, to nije sporno. Ali u isto vrijeme mora da se desi izbori na zajedničkom nivou, a oni mogu da se desi tako što će poslanici i svih partija iz Republike Srpske podnijeti ostavke i napustiti Skupštinu, a tada se stvaraju uslovi za održavanje izbora za predstavnički dom. A uslov za, naravno, moji ostavke i predsjedničke izbore u Republike Srpskoj bi bio ostavka člana predsjedništva, a prije toga ostavka poslanika da ne bi se izabralo u skladu sa zakonom, da ne bi mogli izabrati iz reda poslanika. U svakom slučaju, ja nisam za to da ne razgovaram o tome, ali evo, to su naš zahtjev.
Govoreći o izjavi premijera Srpske Željke Cvijanović o 3 moguća poslanika opozicije koja bi prešla na stranu skupštinske većine, Dodik je rekao da se već duže vrijeme razgovara sa jednim brojem ljudi.
Evidentno je da je SDS u izborima dobio 24, ta grupacija dobila 24 poslanika, danas imaju 18 ili 19, ne znam koliko, od toga nisu svi iz SDS. Tako da SDS danas ima manji broj ovih poslanika nego što je imao u prošlom sazivu Narodne skupštine, i to govori o debaklu politike koju on vode. U svakom slučaju, dakle, iz te grupacije proistekle su dvije nove političke partije, jedna u Bijeljini, jedna ovdje u Banja Luci, i imamo i stvoren je izvorni SDS kao politička partija koja je ranije postojala, ali se rehabilitovala i ojačala u tom pogledu. To je rezultat, stvarni rezultat politike. Mi smo u izborima imali manje poslanika nego što danas imamo u našem klubu, a okupljamo koaliciju ili strukturu koja je daleko veća nego na samom početku. Tako da ovdje postoji stabilna skupštinska većina za rad i mi dogovaramo sa partnerima o svem tome. U SDS-u imamo razgovore, odnosno inicijativu određenog broja ljudi, mislim da preambiciozno da ja vama kažem koje se imena, ali u suštini oni to već znaju ko su.
Komentarisao je i navode da su proteste opozicije finansirale države i pojedinci sa strane.
Ja sam o tome upoznat iz medija, ali imajući u vidu ono što ja znam o tome, mislim da nije daleko od istine.
Komentarišući prodaju rudnika Ljubije, predsjednik Dodik je istakao da je interes Vlade Srpske da budu prošireni kapaciteti rudnika i da je spremna da razgovara sa partnerima o kupovini ovog preduzeća.
Stvoreni su uslovi da sa drugim partnerima razgovaramo. U skladu sa zakonom o privatizaciji rečeno je da na predlog Vlade Narodna skupština može donijeti odluke i ona će to danas donijeti. Odnosno ovih dana kad dođe na dnevni red, obezbeđena je suglasnost svih relevantnih faktora u tom pogledu.
Predsjednik Republike Srpske je rekao i da će kasarna u Zalužanima biti preuređena za potrebe specijalne jedinice policije, naglasivši da će na toj lokaciji policija imati sve neophodne uslove za normalan rad i obuku.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su danas set izmjena i dopuna prijedloga zakona koji imaju za cilj suzbijanje sive ekonomije po hitnom postupku. Riječ je o prijedlozima zakona o poreskom postupku, o inspekcijama, o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti i o sistemu javnih službi. Najviše rasprave bilo je kod razmatranja prijedloga izmjena i dopuna zakona o poreskom postupku Republike Srpske, informiše Zorana Marković.
Razlozi za donošenje zakona sadržani su u potrebi unapređenja kontrolnih inspekcijskih poslova, što bi dovelo do povećanja efikasnosti inspekcijskih organa s ciljem suzbijanja sive ekonomije, rekao je resorni ministar Zoran Tegeltija. Izmjene se odnose na preciziranje nadležnosti Poreske uprave u okviru vođenja jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa.
Ovi su zakoni usmjereni i imaće za cilj da spriječe ili smanje neregistrirane djelatnosti u Republici Srpskoj. Oni su usmjereni onih koji imaju neprijavljene radnike u Republici Srpskoj za koji se ne plaćaju doprinosi. Oni su usmjereni protiv onih koji radnike drže takozvanom probnom radu više mjeseci u toku jedne godine, a za to im ne isplaćaju nikakvu naknadu. Inspekcijski nadzor nad provođenjem odredaba zakona o poreskom postupku prijavio obveznike u doprinosu jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa mogu vršiti Poreska uprava, inspekcija Republičkog inspektorata, inspektori uprave za igre na sreću i inspektori lokalnih zajednica pod istim uslovom kao i prethodni inspektor. Situacija u kojoj su svi inspektori u Republici Srpskoj kao samostalan predmet kontrole mogu kontrolisati prijavu obveznika doprinosa u jedinstveni sistem mjesto zajedničke kontrole za koje je predviđeno da se vrše na osnovu plana i odluke koordinacijog tijela sastavljenog od direktora Republičkog inspektorata, Poreske uprave i uprave za igre na sreću. Na ovaj način se sprečava bilo kakva samovolja inspektora i onemogućava namjerno ometanje bilo koje bi se eventualno moglo desiti kada bi inspektori bili ovlašteni za kontrole iznad svoje redovne djelatnosti.
Spomenka Stevanović iz DNS-a smatra da je zakon potreban i dobar, ali da ima određenih nejasnoća i nelogičnosti. Kao primjer navodi da se radnik mora prijaviti dan prije stupanja u radni odnos.
Ovo meni lično nekako izgleda čudno i nepraktično. Recimo, poslodavac prijavi radnika dan prije nego što on stupi na posao, a radnik iz nekih određenih razloga, nebitno kojih, odustane od posla. Šta u tom slučaju? Što ne bilo recimo istog dana ili u roku 3 dana po stupanju na posao? Dalje, član 9. Član 9 u stavu 4 govori da povezana lica odgovaraju za obaveze poreskog obveznika u slučajima kad je utvrđeno da se poreska obaveza ne može naplatiti iz novčanih sredstava, pokretne, nepokretne imovine, hartije od vrijednosti i ličnih primanja. U izvornom tekstu zakona o poreskom postupku, član 38, definisan su ko se smatra povezanim licima. Između ostalog, povezanim licima u tom članu navedeno je da se povezanim licima smatraju braća i sestre. Meni lično ovo nije logično. Ako recimo brat ili sestra imaju svoju porodicu koja živi u drugom gradu, u drugoj državi, a imaju svoju porodicu, a odgovaraju za neizmirene poreske obaveze brata ili sestre koji ima svoju porodicu, svoju firmu. Nije logično da brat i sestre se smatraju u ovim slučajima povezanim licima. Član 4 koji propisuje u kojim slučajima poreska uprava ne dodjeljuje IB kojim licima, to svakako pozdravljam jer znamo da je u praksi bilo dosta slučajeva da određeni privredni subjekti naprave i poreske i svake druge obaveze, jednostavno prestanu raditi sa tim preduzećem, otvore drugo preduzeće i nastave normalno rad.
Poslanik SDS-a Miladin Stanić upitao je da li će se ovaj zakon provoditi jednako prema svim privrednim subjektima, što prema njegovim riječima nije do sada bio slučaj.
A gotovo sam siguran da se neće provoditi jednako nad svim subjektima, jer da se zakoni provode jednako nad svim subjektima ne bi imali situaciju da trenutno imamo potraživanje Poreske uprave cirka 1.500.000.000 maraka, gotovo jedan realan budžet Republike Srpske. U slučaju privremenog oduzimanja jedinstvenog identifikacionog broja, banka je dužna da obustavi izvršenje naloga poreskom obvezniku za prijenos sredstava sa računa obveznika od momenta prijema rješenja iz stava 3 ovog člana, osim u svrhu izmirenja poreza itd. itd. Moje pitanje, hoćete li dosadno primjenjivati ovaj član? Da li to znači da kad se blokira klinički centar Banja Luka, koji je pravni subjekat, da ćete mu oduzeti jedinstven identifikacioni broj? Zašto niste napravili bar izuzeća? Hoćemo li recimo imati situaciju kad se blokiraju željeznice Republike Srpske da ćemo mu oduzeti jedinstven identifikacioni broj? Zašto se ovdje nije napravila distinkcija između onih koji nemaju poseban značaj za državu i kojima se može oduzeti jedinstveni identifikacioni broj i onima kojima se ne može? A ja se slažem da postoje pravni subjekti kojima se ne može oduzeti jedinstven identifikacioni broj. Bez obzira u kakvoj se materijalnoj ili financijskoj krizi nalazni.
Ovim zakonskim rješenjima se nude dobre stvari kako bi se smanjio problem sive ekonomije, ali da bi se iskorijenila ova pojava potrebno je istrajati u principima, a proces je dugotrajan, ističe poslanik SNSD-a Srđan Amidžić.
Vlada mora da bori se i da pokuša da stvori ambijent u okvir kojega će doći do smanjenja obima sive ekonomije. Da li je ovo pravi put? Ja mogu reći da je to jedan korak. A da li će to suštinski dovesti do iskorijenja sive ekonomije? Sasvim sigurno ne. Zašto? Prvo mi moramo znati šta su uzroci sive ekonomije. Vi imate tri osnovna uzroka sive ekonomije. Prvi su ekonomske prirode. A kad govorimo o ekonomske prirode, pojedinac ide u taj sivi sektor po ovim istraživanjima samo onda kad je u financijskom problemu, kad ima otežane uslove poslovanja. Otežani uslovi poslovanja su karakteristični ne samo za Republiku Srpsku, karakteristični su i za region. Ali mora da za nas predstavlja određeni signal. Drugo je sankcija i tek posljednje je profit. Pojedinac bježi u sivi sektor zarad profita tek na krajnjem mjestu. A s druge strane, na koji način mi možemo da damo najadekvatniji odgovor zemalja koji imaju najnižu stopu inflacije, najnižu stopu sive ekonomije? To je unapređenje poreskog sistema, niske jedinstvene poreske stope, te što manji broj poreskih izuzeća i diskrecionih odluka. To je znači problem sa kojim se susreće Republika Srpska, problem sa kojim se susreću svi. Kažem da vlada ono što nastoji da uradi kroz ove zakone jeste da uđe u borbu protiv sive ekonomije i u suštini da napravi neki korak naprijed. Ali to nije dugoročan posao, to nije kratkoročan posao, to je dugoročan posao. Do kog nivoa ćemo mi sa ovim pristupom baciti, kako bi to rekao naš narod, to je nešto što jeste upitno.
U završnoj riječi ministar Tegeltija je naglasio da ovo društvo mora postići konsenzus o suzbijanju sive ekonomije.
Mislim da je vrijeme da pošaljemo poruke da nije moguće da obavljate delatnosti u Republici Srpskoj kao na registrovane delatnosti, da nije moguće da eksploatišete radnike na taj način da ne prijavljate, ti radnici nemaju zdravstveno osiguranje, ti radnici sutra neće ostvariti svoje penzijsko invalidsko pravo iz penzije. Vrijeme je da pošaljemo poruke onima koji radnike po više mjeseci u toku godine drže na takozvanom probnom radu, a za sav njihov rad, taj probni rad koji redovno rade, po 8 sati možda i više, dobiju eventualno topli obrok. To su one poruke koje moraju da se pošalju. Konsenzus o neophodnosti eliminisanja sive ekonomije postigla je vlada Republike Srpske zajedno sa Savezom sindikata i sa poslovnom zajednicom koji su predstavljaju Privredna komora i Unija poslodavaca. Ova zakonska rješenja su rezultat toga konsenzusa. I naravno, ova zakonska rješenja su prvi korak. Ja sam to rekao i u uvodnom izlaganju. Mora se staviti pod kontrolu siva ekonomija. Ona se ne može staviti pod kontrolu bez pojačanog rada inspekcijskih organa. I to ćemo biti u mogućnosti da uradimo.
Vlada Republike Srpske povukla je iz skupštinske procedure predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o igrama na sreću, koji je bio u sklopu ovog seta zakona. Kako je najavljeno na početku sjednice, dan za glasanje o razmotrenim tačkama biće u četvrtak.
A prije početka rasprave o predloženim tačkama dnevnog reda 12. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, poslanici su mogli da u okviru aktuelnog časa postave pitanja predsjednici vlade Srpske Željki Cvijanović. Poslanike su najviše zanimali odnosi vlasti i opozicije, odnosi Srpske i Srbije, ali i mnoga druga pitanja iz oblasti privrede, društva i zdravstva. Prenosimo najzanimljivija pitanja, a prvo je postavio poslanik SNSD-a Obren Marković.
Moje pitanje predsjednici vlade izgleda ovako. Prethodnog vikenda u Banja Luci su u isto vrijeme održana dva politička događaja. Protest opozicije ili miting vladajuće strukture u formi podrške institucijama Republike Srpske. Iako je rečeno da su to bezbjednostno rizični događaj i mnogi su predviđali loš scenario poput onog kojeg smo imali priliku vidjeti u Makedoniji, Crnoj Gori ili čak u Ukrajini, Siriji i slično. Sve je proteklo mirno. Pošto smo već vidjeli i različite videove bojkotovanja institucija Republike Srpske od strane opozicije, a sada i najavu da je moguće da nastave sa protestima, kako gledate na to, posebno imajući u vidu da je pred institucijama Republike mnogo posla u narednom periodu, kao i da ćemo svakako imati izbore za par mjeseci, pa se postavlja pitanje čemu sav taj metež. Moram ovdje konstatovati da je nedopustivo ponašanje opozicijnih vođa koji su upali u zamku da prije protesta polemišu sa crkvom i omalovažavaju ideju patrijarha, koji je pozvao na jedinstvo, kao i da omalovažavaju vjerodostojnost, bezbjednost informacija koje je iznio premijer Vučić, što je naišlo na ogromno neodobravanje Republike Srpske. Kako to
komentarište? Hvala. Hvala. Predsjednica vlade, gospođa Željka Cvijanović, izvolite.
Hvala lijepo, uvažena gospođo potpredsjednice, zahvaljujem na postavljenom pitanju. Dakle, jesu bili procijenjeni kao bezbjednostno rizični događaj, ali evo, hvala Bogu, sve se dobro završilo i rekli smo da to pokazuje svakako zrelost institucija i građana Republike Srpske. Apsolutno se slažem s vama da je nedopustivo i sigurna sam, a i znam, imala sam priliku da komuniciram sa mnogim građanima Republike Srpske koji su šokirani ostali na izjave opozicionara, pogotovo na njihovu polemiku, da tako kažem, sa crkvom, na onu izjavu gospodina Bosića koji je rekao kako crkva ili patrijarh treba da osnuju političku partiju i izađu na izbore. Mislim da je to zapravo zastrašujuće i pogrešno, apsolutno pogrešno, i nijedan čovjek, sigurno i onaj koji glasa za SDS, ne može da se složi sa takvim konstatacijama rukovodstva SDS-a. Što se tiče samog, dakle, imali smo priliku da se od strane lidera opozicionih polemiše i sa premijerom Vučićem, jer su oni nastojali da obezvrijede ili umalovaže ili umanje vjerodostojnost bezbjednostnih informacija koje je premijer Vučić htio i želio da podijeli u najboljim namjerama sa Republikom Srpskom. Dakle, oni su bili spremni na sve, ali ostaje činjenica da su ti događaji bili organizovani na miran način, dostojanstven, da su odatle poslane političke poruke. Ja sam, moram reći, zahvalna opozicija, evo da iskoristim priliku što ne želi komunicirati sa mnom. Ja znam da oni vole komunicirati kad trebaju sređivati određene poslove, kad trebaju ganjati određene inicijative, onda oni komuniciraju sa predsjednikom vlade, ali kad treba ukrstiti politička koplja u parlamentu, onda to ne rade. Tako da im predlažem da u buduće ne dolaze sa inicijativama i da ne traže i ne troše moje vrijeme kad sređuje određene stvari. Ali isto tako moram da kažem da, naravno, najava da će se nastaviti sa protestima može i zaslužuje samo jedan odgovor. Ukoliko vi kao opozicija naumili ste da nastavite iscrpljivati narod protestima, onda ćemo i mi kao opozicija svaki put organizovati i naš miting podrške Republike Srpskoj i njenim institucijama. Pri tome ja se nadam da svako ko želi bilo što da organizuje, svjestan je činjenica da se to mora raditi u skladu sa zakonom, pa pozivam i opozicionare da, dakle, ponašaju se u skladu sa zakonom, ali da ne zaborave da imaju građani penzioneri koji vole da izađu u svoj grad prošetaju, da imaju majke koje s kolicima vole da prošetaju i izađu šetnju sa svojim bebama, da ima čitav niz i čitav broj drugih građana koji nemaju namjeru da trpe da ih bilo ko onesposobljava.
Sljedeće pitanje postavlja narodni poslanik gospođa Zdenka Gojković, izvolite.
Raščiti akteri, poznata nam je ideja o stvaranju nekog ministarstva poljoprivrede. koji više nije ni tajna na nivou Bosne i Hercegovine. Također, isto tako, od te institucije dalje radi u tom smislu i posebno, recimo, posebno ne kriju više i nije nikakva tajna da pokušavaju i dalje da urušavaju sve ono što su ustavne nadležnosti Republike Srpske. Isto tako, nova sistematizacija Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, koja u stvari radi na jačanju posebno sektora energetike i zaštite životne sredine, a zna se da su to nadležnosti entiteta. Kako uopšte zaustaviti ovakve tendencije i djelovanja koje su stvari na štetu za Republike Srpske?
Hvala. Predsjednica vlade, gospođa Željka Cvijanović, izvolite.
Hvala lijepo. To su tendencije koje postoje čitav niz godina i nije ništa novo, dakle da je postojala i da postoji i dalje namjera da se na nivou BiH centralizuju nadležnosti, da se preuzimaju nadležnosti od entiteta, da se ugrožava pozicija Republike Srpske. Ono što je razlika sadašnje vrijeme u odnosu na neko prethodno vrijeme jeste da smo mi ranije imali odgovorne srpske predstavnike u institucijama Bosne i Hercegovine koji nisu dozvoljavali takve stvari. Ali sad prosto je brana podignuta i sa predstavnicima takozvanog saveza za promjene koji vrše vrlo važne pozicije u savjetu ministara, vidimo da je sve moguće. Nije tajna, dakle postoji plan da se u okviru ministarstva za ekonomske odnose i spoljnu trgovinu kojim upravlja ministar Šarović, upravo kako ste vi to rekli, jačaju odjeljenja, odnosno uspostavljaju funkcije koje se odnose i na ekologiju i na energetiku, isto tako i na poljoprivredu. Mi smo vidjeli, dakle, čak i u ekspozeu Denisa Zvizdića, prilikom formiranja savjeta ministara, da je on javno rekao da je jedan od planova rada uspostavljanje ministarstva poljoprivrede na nivou BiH. A kao što znate, srpski, dakle, poslanici su podržali, ali isto tako i srpski ministri koji rade zajedno sa gospodinom Zizićem u savjetu ministara, nisu pokazali da imaju nešto protiv toga. Stav vlade Republike Srpske je jasan. Sve stvari se moraju odvijati u skladu sa ustavnim nadležnostima, a ukoliko postoji potreba, a u ovim oblastima postoji potreba da se dobro komunicira između različitih nivoa vlasti, ti problemi ili eventualno modeli komuniciranja uspostavljaju se mehanizmom koordinacije, ali upravo zato oni ne žele da se dođe do adekvatnog mehanizma koordinacije kako bi se na određen način neutralisale ili negirale zapravo nadležnosti Republike Srpske. To je naravno izazvalo čitav niz problema. Sistematizacija koju pominjem može se posmatrati na dva načina. Jedan način ovo što ste rekli, da jeste u funkciji prenosa nadležnosti, a druga stvar jeste apsolutno suprotna svim onim nastojanjima koje su predviđena i obavezama koje su predviđene za sve nivoje vlasti, a odnose se na smanjenje javne uprave na svim nivoima vlasti. Hvala.
Hvala. Sljedeće pitanje postavlja narodni poslanik gospođa Dušica Savić. Izvolite.
Moje pitanje koje je upućeno premijerki vlade gospođi Cvijanović tiče se također jednog događaja koji se desio prije nekoliko dana u Banja Luci, a radi se o otvaranju džamije Ferhadija u Banja Luci. Tom prilikom sve je prošlo u najboljem redu, nije bilo nikakvih bezbedonosnih incidenata, MUP Republike Srpske je zaista bio na visini zadatka i prilikom ovog događaja. Smatram i da su institucije Republike Srpske kao i vjerske vođe različitih vjerskih zajednica poslali dobre poruke sa tog skupa, što se ne može reći i za političke govore koji su se tamo desili i koji su neprimjereni i štetni, a posebno je skandalozna činjenica da pripadnici Saveza za promjene na nivou Bosne i Hercegovine koji imaju formalne preduslove da reaguju u ovim slučajevima nisu ništa posebno preduzeli. Ono što ja želim ovdje pitati premijerku jeste na koji način se institucije Republike Srpske mogu snažnije suprotstaviti kako bi se preduprijedili ili izbjegli slični incidenti.
Hvala. Predsjednica vlade, gospođa Željka Cvijanović, izvolite.
Naravno, drago što je opet jedan događaj koji je nedavno organizovan u Banja Luci, za koji se također procjenjivalo da nosi određene bezbjednosne rizike, protekao mirno i moja sva zahvalnost ide svakako Ministarstvu unutrašnjih poslova koje je preduzimalo mjere i tada, dakle u vrijeme prije organizovanja samog događaja, kao što je to činilo na adekvatan način kad je u pitanju bilo organizovanje ova dva politička događaja ili skupa koja smo malo prije komentarisali, dakle za pohvalu u svakom slučaju. I ja lično smatram da je dobro zapravo da smo poslali dobre poruke poruke iz Banja Luke i posebno sam zadovoljna i posebno ponosna činjenicom da, kao što vi to kažete, vjerske vođe su bili zaista na visini zadatka i poslali su one poruke koje građani žele da čuju, svi oni kojima je na srcu i mir i tolerancija i ideja o normalnom životu i suživotu, i apsolutno to pozdravljam. Ali moram da kažem da su politički govori ili govorancije koji su nakon toga uslijedili svakako pokvarili na određen način taj događaj. A meni je čudno kako opozicija, recimo, kažete da su oni na vlasti, naravno kao Savez za promjene na nivou Bosne i Hercegovine imali poluge da reaguju na govor turskog premijera u ostavci, ali nisu to iskoristili. Zato su ti isti opozicionari koji su vlast na nivou BiH iz takozvanog Saveza za promjene umjesto na Davutoglu odlučili da polemišu sa patrijarhom. Dakle, to su naše realnosti i moramo s tim da živimo. Kad je u pitanju Republika Srpska i naše institucije, mi nemamo formalno nadležnosti da reagujemo u slučaju da se prave takve događaje, odnosno da se takve stvari dešavaju kao što smo imali nastup turskog premijera. Smatram da je on bio ostrašen, da je bio nepotreban, da nije bio u funkciji svega onog što su vjerske vođe prije toga govorili, a to znači u funkciji pomirenja i tolerancije. Ne trpimo da se glorifikuje na neko mjesto, dakle, jedna politika ili da se prepoznaju žrtve jednog naroda, a da se ne prepoznaju žrtve drugog naroda, to nije ni pristojno, nije ni normalno i nije u skladu s onim što smo htjeli da pokažemo tog dana. Ali kažem, dakle, vlada nema te poluge, osim što možemo da iznesemo svoj stav, iznosili smo svoj stav kao funkcioneri, predstavnici različitih institucija, duboko se ne slažemo sa tim govorom i smatramo da je on bio apsolutno višak i da je na neki način stavio sjenu na ono što smo imali priliku da čujemo prilikom tog veoma važnog događaja, a drago mi je da je on organizovan u Banja Luci.
Hvala. Sljedeće pitanje postavlja narodni poslanik gospodin Vanja Bajić. Izvolite.
Moje pitanje glasi: vlada kroz različite mjere i programe podrške rasterećenja privrede i donošenje reformskih zakona nastoji stvoriti što povoljnije pretpostavke za privredni rast, a time i rast zaposlenosti. Poreske stope i stope doprinosa su održavane na istom nivou, uveden je neoporezivi dio dohotka, razvijani su različiti programi podrške zapošljavanja. Oblast šumarstva i drvoprivrede svakako spada u jedan od najvažnijih sektora u kojem se mogu očuvati postojeća i generisati nova radna mjesta. Svjedoci smo da raste broj drvoprerađivačkih subjekata i da izvoz u ovoj oblasti bilježi stabilan rast. I samo javno preduzeće Šume Srpske je jedan od najvećih poslodavaca, a oblast šumarstva je jedna od najperspektivnijih. Možete li nam reći kakvi su efekti vladinih mjera u sektoru drvoprerade i na koji način se nastoji pomoći drvoprerađivačima?
Hvala. Predsjednica vlade, gospođa Željka Cvijanović, izvolite.
Hvala lijepo. Upravo onako kako ste vi to i rekli, imajući u vidu važnost ovog sektora, vlada je nastojala na različite načine, dakle i kroz različite mjere, da pomogne drvoprerađivačima, ali isto tako da se na bolji i precizniji način urede odnosi između drvoprerađivača i našeg javnog preduzeća šumarstva Šume Republike Srpske i svakako resornog ministarstva, odnosno vlade Republike Srpske u cjelini, da se obezbijedi stabilna ili stabilnija isporuka sirovine nego što je to ranije bio slučaj. Mi smo prošle godine, kad govorimo o mjerama koje su preduzimane, prošle godine, u 2015. godini, definisali nekoliko stvari. Jedna od tih stvari jeste popust finalnim proizvođačima od 2% za avansnu uplatu sirovine, ali isto tako, dakle, odgođeno plaćanje sirovine i to zavisno od stepena finalizacije proizvoda i to do 90 dana za proizvođače namještaja, do 60 dana za one koji proizvode građevinsku stolariju, parket, ploče, furnir i slično, i do 30 dana kad su u pitanju drvoprerađivači koji obavljaju pilansku preradu drveta. Dakle, to su mjere koje su svakako polučile određene efekte, rezultate koje se ogledaju i kroz povećan broj zaposlenih u ovoj oblasti, isto tako kroz povećan broj, kroz povećan izvoz, obim industrijske proizvodnje i naravno da je tačno to što vi kažete, ako pogledamo poziciju i našeg, dakle, javnog preduzeća Šume Republike Srpske, to jeste jedan od najvećih poslodavaca koji u svom sistemu zapošljava negdje oko 4.500 ljudi, ali isto tako, dakle, prepoznaje se trend povećanja broja zaposlenih i onih koji su zaposleni u okviru, dakle, poslodavaca drvoprerađivača, kojih danas u Republici Srpskoj ima negdje između 420 i 450, što pokazuje također trendove rasta. Dakle, s dužnom pažnjom se odnosimo prema ovoj oblasti, ali sam ja isto tako svjesna jako da ima još mnogo toga što se treba uraditi u okviru samog sistema Šume Republike Srpske, ali i uopšte u okviru samog sistema ili cjelokupnog sektora šumarstva i posebno po pitanju uređenja odnosa između drvoprerađivača i javnog preduzeća. Hvala.
Hvala. Sljedeće pitanje postavlja gospodin Bojan Vidić. Izvolite.
Oblast tekstilne i obućarske industrije značajno doprinosi povećanju zaposlenosti. Svjedoci smo da u pojedinim opštinama Republike Srpske je upravo ova grana industrije kao radno intenzivna privredna grana predstavlja osnovu za razvoj i okosnicu zaposlenosti, ali i realan osnov za kontinuirano povećanje broja radnih mjesta. Iz tog razloga je i vlada utvrđivala i različite mjere podrške i olakšica za privredne subjekte u ovom sektoru, ali sama se angažovala na otvaranju radnih mjesta i subjekata kako smo to uspjeli da čujemo. Možete li nam navesti u čemu se ogleda ta podrška i kakvi su konkretni efekti postignuti?
Hvala. Hvala. Predsjednica vlade, izvolite.
Imajući u vidu naravno činjenicu koju ste vi naveli da u mnogim našim opštinama i lokalnim sredinama upravo, dakle, fabrike koje se ili privredni subjekti koji funkcionišu u okviru ovog sektora predstavljaju okosnicu za razvoj, zato što predstavljaju okosnicu za očuvanje postojećih radnih mjesta, ali isto tako povećanje broja zaposlenih u njihovim opštinama, vlada jeste preduzimala određene mjere i vodila računa na koji način da se zaštite zapravo svi oni koji funkcionišu u ovom sektoru. Naravno, tu uvijek može da se radi više, ali smo mi opredjeljeni da radimo više u tom pogledu u budućnosti. Ono što jeste primjenjivano svakako ogleda se kroz primjenu zakona o doprinosima, zato što je kroz primjenu ovog zakona zadržana manja osnovica za obračun doprinosa za zaposlene u ovom sektoru, koja iznosi 25% od prosječne bruto mjesečne plate u Republici Srpskoj. Da je u pitanju važan sektor sa tendencijom rasta, govore svakako i određeni pokazatelji da mi imamo više od 10.500 zaposlenih u, dakle, oblasti industrije i obuće, ali isto tako da imamo, dakle, i nekih 150 privrednih subjekata koji manjih ili većih koji funkcionišu također u ovom sektoru. Naravno da su ove mjere koje smo preduzimali, dakle, rekla sam, smanjena osnovica za obračun doprinosa svakako polučuje određene rezultate i tu imamo sličnu situaciju kao kad je u pitanju, dakle, sektor drvoprerade, povećan je broj radnih mjesta u ovoj oblasti, povećani obim industrijske proizvodnje, a moram da kažem da oba ta sektora na određeni način, dakle, utiču značajno na povećanje izvoza, zato što ako pogledate kako je u 2016. godini rastao izvoz, vidi se jasno da su jasan doprinos tome dali izvoz namještaja, izvoz obuće, odnosno dijelova obuće, kao izvoz jabuka i drugog voća, dakle, svakako predstavljaju značajni sektor i grane i nastavit ćemo da ih podržavamo u budućem periodu. Znamo da oni nude, dakle, mogućnosti za zapošljavanje u mnogim našim opštinama.
Hvala. Sljedeće pitanje postavlja narodni poslanik gospođa Dobrila Drinić Malić. Izvolite.
Republika Srbija kao naša matica i kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma igra veoma važnu ulogu u odnosima u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska i Srbija imaju sporazum o specijalnim i paralelnim vezama, što dodatno čini jakim odnos ove dve republike. Poslednjih dana smo svjedoci, a naročito pred i nakon protesta opozicije i mitinga vlasti, svjedoci smo napada od strane opozicije u Republici Srpskoj koji su usmjereni bili najviše na premijera gospodina Aleksandra Vučića, premijera Srbije. Možete li mi reći kako komentarišete te napade i kako generalno ocjenjujete komunikaciju i saradnju sa vladom Srbije na ekonomskom i na nivou institucija i kakva je po vašoj ocjeni pozicija Srbije u našem regionu?
Hvala. Predsjednica vlade, gospođa Željka Cvijanović, izvolite.
Uvijek smo govorili da su nam odnosi sa Srbijom suštinski važni, sigurno se nalaze u samom vrhu prioriteta kad je u pitanju ponašanja institucija Republike Srpske i to smo pokazali na različite načine. Smatram da je ta saradnja izuzetno dobra, da ona proizvodi konkretne rezultate, ali isto tako predstavlja jednu logičnu vezu između naroda koji žive, dakle, na dvije strane ili na dvije obale Drine. Zadovoljna sam tom saradnjom i svjesna također činjenice da mi i samim održavanjem zajedničkih sjednica dvije vlade, održavanjem sastanaka, dakle, drugih tijela koji prate realizaciju, dakle, sporazuma o specijalnim paralelnim vezama, svaki put nastavimo da unaprijedimo tu saradnju i da vodimo računa o tome što su njihovi zajednički prioriteti. Ja sam zahvalna za ulogu premijera Vučića koji je mnogo puta u nekim vremenima, da kažem, kriznim ili sa potencijalno kriznim nekim dešavanjima, ima uvijek poruke koje su bile dobro došle u Republici Srpskoj kad je riječ o institucijama, ali smo imali priliku da vidimo sada je opozicija neke stvari, dakle, dočekala na nož, ja jako žalim zbog toga, kao što sam rekla, oni su krenuli da omalovažavaju vjerodostojnost informacija koje je predsjednik, dakle, vlade Srbije htio u najboljoj namjeri da podijeli sa građanima i institucijama Republike Srpske i to je za svaku osudu, ali rekla sam isto tako, polemika i sa onim što je patrijarh predložio pokazuje zapravo gdje se mi to danas nalazimo. Dakle, zadovoljni smo saradnjom, želimo da je unapređujemo, cijenimo napore Srbije i njenih institucija, zadovoljni činjenicom da Srbija bilježi pozitivne i političke i ekonomske rezultate, zato što smo svjesni da Srbija predstavlja okosnicu cijelog regiona i da ona jeste svojom politikom, dakle, sada i pokazala da je definitivno faktor stabilnosti cijelog regiona i uvijek na usluzi Republici Srpskoj, pritome vodeći apsolutno računa o tome kakva je njihova uloga, kakva je uloga Dejtonskog sporazuma i ne čineći nikada neku nepravdu prema Bosni i Hercegovini, time što uvijek naglašavaju da vole Republiku Srpsku i da se nalaze na usluzi našim građanima i institucijama. Dakle, zadovoljna saradnjom i zahvalna ono što radi i vlada Srbije u odnosu na našu vladu.
Hvala. Sljedeće pitanje postavlja narodni poslanik gospođa Jasna Lukić. Izvolite.
Poznato nam je da vlada Ruske federacije donijela odluku da stari klirinški dug prema Bosni i Hercegovini od 125 miliona dolara izmiri u novcu, a ne u robama kako je to bio slučaj sa drugim državama na području bivše SFRJ. Kao najsnažniji protivnik ideje da se novac Ruske federacije uplati u budžet Republike Srpske pokazao se upravo srpski ministar u savjetu ministara gospodin Mirko Šarović, što je naišlo na osudu javnosti u Republici Srpskoj. Po tom predlogu Ruske federacije Republici Srpskoj bi trebalo da pripadne oko 71 milion konvertibilnih maraka, odnosno 33% ukupno isplaćenog duga. S obzirom na to da u javnosti nema informacije o tome da li se po ovom pitanju nešto radi u savjetu ministara, molimo da nam kažete šta se dešava s tim novcem i hoće li on biti na raspolaganju entitetima. Također interesuje me kako uopšte komentarišete situaciju da se sredstva namijenjena Republici Srpskoj blokiraju na nivou Bosne i Hercegovine upravo od strane srpskih ministara iz takozvanog Saveza za promjene.
Predsjednica vlade, gospođa Željka Cvijanović, izvolite.
Opet nekoliko stvari vezano za ovo pitanje. Kako komentarišem ponašanje institucija BiH, posebno dakle srpskih ministara ili srpskih predstavnika koji funkcionišu u tim institucijama, blokiraju sredstva koja treba da budu upućena u budžet Republike Srpske i stavljena na raspolaganje građanima Republike Srpske, komentarišem kao i nedozrela, ali isto tako tragična ponašanja i nadam se da će ta praksa biti prekinuta. Nažalost, imali smo priliku ne samo u pogledu, dakle, izmirenja ruskog klirinškog duga, da vidimo isto tako ponašanje i nastojanje da se blokiraju sredstva za Republiku Srpsku. Ranije smo imali priliku da to vidimo kad su u pitanju sredstva elektroprenosa, kad smo trebali da rasporedimo dobit ovog zajedničkog preduzeća, dakle dva entiteta. Također smo imali situaciju da vidimo isto tako ponašanje kad su u pitanju povoljna sredstva Svjetske banke koje smo trebali da dobijemo na osnovu reformi koje smo proveli, zajednički definisani sa Svjetskom bankom. Sad imamo situaciju da institucije BiH, a u okviru njih da su najglasniji, kao što vidim, srpski predstavnici, nažalost i tragično što je tako, dakle da blokiraju evo i ova sredstva od klirinškog duga. Po tom osnovu Republici Srpskoj bi trebalo da pripadne 71 milion konvertibilnih maraka, dakle dolari preračunati u marke toliko iznose, i to je zapravo prijedlog samog Ministarstva financija Ruske federacije da se na taj način stavi na raspolaganje i jednom i drugom entitetu određena sredstva, nama kao što ste i rekli, 3%, a ostalo pripada federacije. Dakle, mi sad nemamo zvančne informacije šta se dešava. Mi smo kao vlada, a to je uradila vlada drugog entiteta, dali svoju saglasnost da se ide, dakle, na apsorpciju tih sredstava koji treba da budu raspoređeni i dodijeljeni direktno budžetima entiteta. Međutim, nakon toga smo imali priču da čujemo, dakle, i gospodina Šarovića i neke druge predstavnike da bi trebalo da budu blokirana ta sredstva, odnosno oni su umeđu vremenu sjetili se nečeg drugog kao eventualnu izlaznu varijantu, a to da se jedan zakon koji je nametnut od strane visokog predstavnika koristi prilikom raspodjele ovih sredstava, pri čemu BiH institucija, odnosno savjet ministara, insistira da se 10% tih sredstava dodijeli njima, 3% Brčko distriktu, a da onda ono što ostane dijele entiteti u tom omjeru 33% Republika Srpska, ostalo dakle federacija. Dakle, nemamo zvančnu informaciju, nadam se da će i srpski predstavnici promijeniti svoje ponašanje na nivou BiH.
Sljedeće pitanje postavlja narodni poslanik gospodin Vojin Mitrović. Izvolite.
Na osnovu zaključka vlade Republike Srpske od 26.6.2014. godine, gdje vlada Republike Srpske cijeni da je neophodno da javno preduzeće robne rezerve sagledaju mogućnost da se izvrši otpis potraživanja korisnika poticajnih sredstava po osnovu preuzetog reverciranog mineralnog đubriva za potrebe proljećne i jesenje setve 2012. Zaključkom Vlade Republike Srpske od 25.9.2014. Vlada Republike Srpske zadužuje javno preduzeće robne rezerve AD Banja Luka da izvrše otpis nastalih potraživanja. Tražim od Vlade Republike Srpske da se izjasni kada će poljoprivrednim proizvođačima koji su platili sredstva na račun javnog preduzeća robne rezerve, a po osnovu preuzetog regresivnog mineralnog đubriva za jesenju i proljetnu setu 2012. imajući u vidu da je Vlada Republike Srpske svojim zaključkom od 25.9.2014. godine izvršila otpis istih potraživanja.
Hvala. Predsjednica Vlade, gospođa Željka Cvijanović, izvolite.
Ukazujete na jedan problem kojim se Vlada bavila i naravno smo u nastojanju da dođemo do konačnog rješenja i da ćemo tražiti konačno stavi od strane institucija, dakle i robnih rezervi, ali i našeg resornog ministarstva, da bi smo mogli lakše da izađemo iz tog problema. Želim da podsjetim da je Vlada Republike Srpske otpis duga za đubrivo za 2012. godinu iznosu od 13 miliona donijela u sklopu mjera koje smo imali za saniranje poplava, odnosno za podršku poljoprivrednim proizvođačima, dakle to je jedna od mjera koju smo tada definisali kad je u pitanju poljoprivreda, ali isto tako desila se situacija u kojem je jedan broj, dakle ovih korisnika poljoprivrednih proizvođača već izmirio tu svoju obavezu i negdje u ukupnom iznosu od 1,6 miliona. Dakle, ostaje ta obaveza vlade, odnosno ministarstva i robnih rezervi da nađu modalitet na koji način da se refundiraju ili obeštete oni koji su dali novac i nisu ušli, dakle, zajedno u celokupnu šemu sa onima koji su bili oslobođeni takve obaveze. Ja ću vas podsjetiti da je zajedno s tom mjerom bila definisana, a sve opet vezano za saniranje šteta izazvanih poplavama i neke druge stvari. Jedna od stvari koja se odnosa na poljoprivredu podrazumijevala je otpis koncesione naknade i zakupnine na poplavljenim područjima, dakle za 2014. godinu, a ovo što vi govorite odnosilo se dakle na otpis duga za đubrivo u iznosu od 13 miliona za sve poljoprivredne proizvođače na teritoriji Republike Srpske. Osim toga, za poljoprivredu je posle poplava bilo dodijeljeno i 12 miliona, dakle, namirenja direktno štete poljoprivrednim proizvođačima. Dakle, bavimo se ovim pitanjem i svjesni smo činjenice da se moraju, dakle, na određen način namiriti ili refundirati oni koji su izvršili svoju obavezu i nisu ušli u ovaj koncept, dakle, oslobađanja poljoprivrednih proizvođača.
Hvala. Sljedeće pitanje postavlja narodni poslanik gospodin Igor Žunić. Izvolite.
Vlada Republike Srpske je prije par mjeseci zajedno sa italijanskim investitorom obilježila završetak izgradnje fabrike za proizvodnju silicijum metala u Mrkonjić gradu. Također i u Derventi je otvorena velika fabrika Mreža Network austrijskog investitora. Poznato mi je da je u Doboju otvorena nedavno jedna fabrika i još nekoliko značajnih investicija u drugim gradovima. Ovakve investicije svakako predstavljaju postrek za vladu i za naše lokalne zajednice da nastave raditi na stvaranju ambijenta povoljnog za ulaganje, kao i ohrabrenje i poticaj drugim investitorima da ulažu u Republiku Srpsku. U dijelu naših projekata i programa podrške industrializaciji, svaki pojedinačni projekat ove vrste je dio ukupnog ekonomskog procesa i cilja da se uspostavi povećana industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj, a time obezbijedi i veći privredni rast, zapošljavanje, da se postiče izvoz. Možete vam reći nešto više o ovim značajnim investicijama u ovih nekoliko mjeseci koji se desilo u Republici Srpskoj?
Predsjednica vlade, gospođa Željka Cvijanović, izvolite.
Vi ste svjedoci, naravno da se vode aktivnosti i na spašavanju, odnosno očuvanju postojećih radnih mjesta, ali paralelno s tim trudimo se kao vlada da u saradnji sa i domaćim i stranim investitorima olakšamo svaku investiciju i da otvaramo nova radna mjesta. Pomenuli ste ove dobre primjere u posljednjih mjeseci, dakle imali smo otvaranje ili početak izgradnje određenih značajnih, dakle, privrednih subjekata, fabrika koje je značajno novo zapošljavanje. Kad je u pitanju fabrika u Mrkonjić gradu, prvo moram sad da se ispravim, pošto sam jednom rekla, nastupajući negdje, da je to investicija vrijedna 41 milijon maraka, pa me ministar koji iz Mrkonjića opomenuo da je 41 milijon eura, evo ja sad kažem, to je investicija vrijedna 41 milijon eura, realizovana, dakle, od strane italijanskog partnera. Sa zadovoljstvom mogu reći, dakle, da je to fabrika koja predviđa da upošljava značajan broj radnika, za sada ih ima 112 ili balik je bilo negdje oko 110-112 u vrijeme kad smo završavali, dakle, ovaj projekat, a da je planirana godišnja proizvodnja u obimu od 16.000 tona i da je sve predviđeno da ide za izvoz, uglavnom, koliko se sjećam, na evropsko tržište ili dominantno na evropsko tržište. Ono što je važno jeste da smo ovdje postigli jednu drugu sinergiju, a to je, dakle, da je vlada kroz svoj program podrške investicijama i zapošljavanju također učestvovala sa određenim sredstvima i da je to jedna jedan od projekata koji se kvalifikovao za takvu podršku vlade. Mi smo, dakle, učestvovali sa 9 miliona konvertibilnih maraka, ali želim da vas podsjetim da je način na koji se dodjeljuju ta sredstva, a dešava se to fazno, svaki put kad se završi jedna faza, onda i nakon što naš odbor za prirodu i financije u okviru vlade, dakle, donese takve odluke, analizira da li je došlo do ispunjenosti uslova, oslobađaju se ili puštaju se tranše. Dakle, to su tranše 4, 20% je predviđeno i izvršeno je, dakle, nakon kupovine zemljišta za izgradnju fabrike, zatim 20% nakon dobijanja građevinske dozvole i taj dio je izvršen, a treća i četvrta tranša nisu izvršene. Treća podrazumijeva da se dobije, dakle, upotrebna dozvola, odnosno stalna, i nakon toga da se postigne puna zaposlenost koja je planirana tamo, a to podrazumijeva, dakle, minimum 100 radnika sa prostora Republike Srpske koji su već neko vrijeme, a to je najmanje 2 mjeseca, proveli na evidenciji za nezaposlene. U svakom slučaju značajne investicije kao i ova koju ste pomenuli u drugim gradovima Republike Srpske i vlada je na raspolaganju za takve aktivnosti.
Narodni poslanik gospodin Marko Vidaković.
Moje pitanje se odnosi na sektor zdravstva. Naime, znamo da je sektor zdravstva opterećen brojnim problema i dugovanjima, ali da se uprkos teškim vremenima nastavilo raditi na unapređenju zdravstvene zaštite i stvaranju boljih uslova i za pacijente i za zdravstvene radnike. Izgrađene su nove bolnice, planirana je izgradnja i nekih novih, ovdje bih istakao, dakle, planiranu izgradnju nove bolnice u istočnom Sarajevu. Zatim planirana je i vrši se već rekonstrukcija nekih postojećih bolničkih objekata. Obnovljeni su ili su izgrađeni mnogi domovi zdravlja, unaprijeđene su metode rada i dijagnostike, smanjen je broj pacijenata koji se upućuju u inostranstvo, pomaže se zdravstvenim ustanovama da lakše izvršavaju svoje financijske obaveze, a posebno malim domovima zdravlja u nerazvijenim i pograničnim područjima. Moje pitanje se naime odnosi na namjeru vlade Republike Srpske da uvede zdravstvene ustanove u sistem trezorskog poslovanja i imajući u vidu da je ova namjera izazvala određena negodovanja i nerazumijevanja posebno na lokalnom nivou, pa predsjednice vlade, da li nam možete objasniti šta se radi po ovom pitanju, dokle je stigla ova procedura? Hvala.
Hvala. Predsjednica vlade, gospođa Željka Cvijanović, izvolite.
Tumačenja koja su se pojavila, dakle, u medijima ili nerazumijevanje koje, kao što vi kažete, najčešće dolazi sa lokalnog nivoa, dakle, moramo da razjasnimo jednostavno da se to ne dešava. Dakle, nije namjera i neće biti namjera vlade Republike Srpske da finansijsku obavezu, dakle, u pogledu domova zdravlja prebaci na opštine. Dakle, to nije namjera. Uvođenjem, dakle, sistema zdravstvenih ustanova u trezorsko poslovanje, a to znači i bolničkog sektora i domova zdravlja, znači nešto sasvim drugo. To znači da se uvede viši stepen racionalizacije i, dakle, bolji način upravljanja i veća odgovornost u finansijskom poslovanju naših zdravstvenih ustanova. Rekla sam da se odnosi i na one koji su domovi zdravlja i na one koji su bolnice. Kad su u pitanju opštine, dakle, neće biti dodatno opterećene, ali ono što je važno jeste reći da će se sredstva i prikupljati na isti način kako je to do sada bio slučaj. Dakle, nemaju tu nikakvu posebnu ulogu opštine, ali ono na čemu se insistira i što jeste suština ovog koncepta jeste da se traži od svih, dakle, i domova zdravlja i bolnica, da ta sredstva, dakle, raspoređuju u skladu sa određenim kriterijumima i kad je u pitanju broj zaposlenih i kad su u pitanju sve one druge namjere na što treba da se koriste takva sredstva. Ali naravno, ovo predstavlja određeni način na dogradnju svega onog što smo do sada radili. Dakle, moramo pokazati veći stepen i discipline u upravljanju financijama u okviru zdravstvenog sektora, kao što je to slučaj sa svim drugim sektorima, prosto, kao što ste i to rekli, i nagomilani dugovi i neke prakse koje postoje moraju se mijenjati. Ali smo naravno zadovoljni činjenicom da smo mi stvorili pretpostavke gledajući u cjelini zdravstveni sektor da se mogu tamo, dakle, pružati bolje usluge pacijentima i da zdravstveni radnici imaju daleko bolje, dakle, uslovno što je to ranije bio slučaj. Vi ste svjedoci nekoliko velikih, krupnih investicija koje su realizovane u sektoru zdravstva. I pošto dolazite sa područja istočnog Sarajeva, pretpostavljam da vas uvijek interesuje i to. Dakle, plan je da se izgradi bolnica nova u istočnom Sarajevu. Vlada je donijela odgovarajuće odluke. Iznos je investicija negdje 50 milijuna konvertibilnih maraka koji će biti planiran u budžetu nekoliko godina. Uz one sve druge investicije to će predstavljati zaista korak naprijed. Hvala.
I evo, poštovani slušaoci, proteklih 30 minuta slušali ste najzanimljivije izvode iz aktuelnog časa koji je održan danas u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na pitanja poslanika odgovarala je premijerka Željka Cvijanović. Aktuelnosti nastavljamo još jednom pričom. U organizaciji Banjalučke kancelarije OEBS-a u Prijedoru je održano okrugli sto sprečavanje incidenata i očuvanje stabilnosti u zajednici. Na ovom trećem po redu sastanku ovakvog tipa organizovanom u Prijedoru istaknut je značaj prevencije. Lokalni forum za bezbjednost, političko bezbjednost u situaciji u Prijedoru ocijenio je veoma dobrom, informiše Gordana Vila.
Cilj je da Prijedor kao multietnički grad očuva povoljnu političku i bezbjednosnu klimu. Misija OEBS-a u BiH dugogodišnji je partner lokalnih zajednica po pitanjima sigurnosti, tolerancije i uspješnog suživota, ističe šef Banjalučke kancelarije OEBS-a Dmitri Jordanidi.
Mi smo, još jednom moram da to podcrtam, siguran partner u tim pitanjima koje su vezane za prevenciju nekih nemilih događaja koji nažalost mogu se desiti, ali nadam se i neće.
Potpredsjednik Foruma za bezbjednost grada Prijedora Draško Đenadija kaže da posljednjih mjeseci u Prijedoru nije bilo incidenata koji bi mogli ugroziti međunacionalnu i međureligijsku klimu. Ističe značaj prevencije kao i da je posebno važno da sve institucije rade svoj posao.
Ocjena stanja političko-bezbjednostnog u gradu Prijedoru, posebno ovog na međureligijskoj bazi, je, možemo reći, vrlo dobra po ocjeni foruma. Do sada smo na sve jedan incident, znači pravovremeno reagovali, posudili ga i dali instrukcije određenim subjektima koje su članice foruma.
Učesnici okruglog stola bili su i predstavnici Koalicije za borbu protiv mržnje Prva tolerancija Prijedor, koja okuplja 16 prijedorskih nevladinih organizacija, kaže koordinator koalicije Azra Pašalić.
Osnova je za ta koalicija da se bori protiv predrasuda, odnosno dijela počinjeni iz mržnje, i da se ljudi tolerišu, odnosno da u našem gradu stvorimo jedan ambijent koji će pomoći svima da lijepo žive.
Osim predstavnika nevladinih organizacija, okruglom stolu prisustvovali su i predstavnici policije, državnih institucija, pravosuđa i vjerskih zajednica.
Završena je emisija Aktuelnosti. Poštovani slušaoci, na talasima ste Radija Republike Srpske. Za 2 minuta poslušajte i novi pregled vijesti. Program nastavljamo emisijom Mozaik.